Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
Man, you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Ja, hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Når det snakker om menneskets personlighet eller karakter, dreier det seg om et sammenhengende system av holdninger og typiske reaksjonsmønstre I møte med tilværelsen. Vår karakter noe som utformes I samspill med omgivelsene. Det lille barnet leser om seg selv I foreldrenes ansikt. Mennesker speiler seg I andre, og gjennom erfaringer fra det sosiale landskapet utvikles holdninger, selvforståelse og måter å forholde seg på. I amerikansk psykologilitteratur snakker man gjerne om coping mechanisms, mens på norsk kaller man det gjerne for tilpasningsmekanismer. Det handler om en personlig stil som man møter livet med på godt og vondt. Det et slags håndteringsmønster som gjennomsyrer mye av personens vesen. Noen generte, noen frempå, noen charmerende, forsiktige, impulsive, unnvikende eller skeptiske. Når slike egenskaper en del av vår karakter eller personlighet, det noe som utspiller seg mer eller mindre ureflektert. Det en del av den vi I møte med verden. Selv om de fremtredende delene av vår personlighet noe som aktiveres automatisk, det likevel noe vi ofte bevisst om. Kanskje beskriver vi oss som generte eller tilbakeholdende, og har dermed en visshet om denne tendensen I vår egen person. Dermed ikke det vi kaller karaktertrekk noe som krever ekstra mye av vår mentale kapasitet. Det noe som bare utspiller seg av seg selv, men vi legger likevel merke til det. Personlighetstrekk ikke en del av kroppens krisehåndteringssystemer som påkaller ekstra ressurser I situasjoner hvor vi på en eller annen måte utilpasset. Så våre karaktertrekk, det våre, ja skal vi si, modus operandi I møte med livet. Men I svært pressa situasjoner kan mennesker imidlertid ha behov for ekstra assistanse. Da kan de vanlige mestringsstrategiene rett og slett ikke strekke til, og man trenger noe ekstra for å håndtere veldig belastende situasjoner. Når vi på en eller annen måte føler oss trua, usikre eller redde I møte med livet, hender det at det psykiske forsvaret kobler inn for å avhjelpe situasjonen. Det psykiske forsvaret noe som kobles inn I tillegg til våre mer karakteristiske egenskaper, og det krever da ekstra psykisk energi. Det med andre ord snakk om en mer generell psykisk mobilisering I en situasjon som på en eller annen måte ligger over terskelverdien for det vi makter å håndtere med våre sedvanlige tilpasningsteknikker. Det psykiske forsvaret sammenlignes av og til med kroppens immunsystem. Det opererer ofte I det ubevisste og helt avgjørende for vår psykiske overlevelse. Forsvaret sin oppgave på sett og vis å sørge for at vi ikke overveldes av følelser. Det fysiske immunforsvaret beskytter oss mot bakterier, virus og lignende, mens det psykiske forsvaret beskytter oss mot sterke følelser som oppstår I forbindelse med indre konflikter eller konflikter mellom individet og omgivelsene. Det psykiske forsvaret sørger for å regulere den angsten som oppstår I møte med livet. Det betyr at det følelser som ligger over terskelverdien for det vi makter å erkjenne, blir dempet, fortrengt eller avskrevet ved hjelp av de ulike forsvarsmekanismene. Det psykiske forsvaret kan sørge for å skape en viss sjelefred, men det kan også forårsake en del sekundære problemer. Målet at vi skal beholde en mental likevekt, men det kan gå på bekostning av en mer realistisk oppfatning av ulike situasjoner, noe som deretter kan avstedkomme ytterligere konflikter eller forvirringstilstander. Vårt fysiske immunforsvar kan I visse tilfeller utvikle noen systemfeil eller sykelige reaksjoner som ved for eksempel allergi, og på samme måte kan det skje feilutviklinger I det psykiske forsvaret som gir mennesket visse tilpasningsproblemer. Det gjerne tilpasningsproblemer av denne typen man forsøker å bearbeide I psykologisk behandling. Det psykiske forsvaret hjelper oss I visse situasjoner, men overgangen mellom de situasjonene hvor forsvaret har en nødvendig funksjon og de situasjonene hvor forsvaret hemmer tilpasning, flytende og individuelle. Poenget at det sterke følelser eller innskytelser eller impulser som ikke helt makter å ta inn over oss eller erkjenne at vi har, de skyves ut av bevisstheten, og vi opplever ikke at vi har de. Så det betyr at vi rett og slett forvrenger oppfattelsen av oss selv, eller vi litt blinde for egen motivasjon. Vi forstår ikke helt dybden I egen motivasjon, for det deler av våre innskytelser vi ikke egentlig orker å vedkjenne oss. Og det betyr altså at vi må forvrenge oppfattelsen av oss selv litt, eller unngå å se side av oss selv som vi faktisk har. Og det betyr også at vi har en del ubevisste trekk og tilbøyeligheter som påvirker adferden vår. Og det jo, behandling handler jo da om å gjøre det ubevisste bevisst, hvis vi skal tro på det Freud postulerte på slutten av 1800-tallet. Og det jo noe med det å oppleve verden så virkelighetsnært som mulig, at det kanskje konstituerer psykisk styrke og mental styrke å faktisk våge å se seg selv I et så oppriktig lys som mulig og forstå de situasjoner man I på en så oppriktig måte som mulig. Men noen situasjoner så hjerteskjærende og vanskelige at man må på en måte holde en viss avstand for å klare å holde hodet over vann gjennom den typen situasjoner. Og det da forsvaret kommer inn og demper de følelsene som forbundet med den aktuelle situasjonen. Det kan være ting som skjer utenfor oss selv, men det kan også være følelser og innskytelser som kommer fra innsiden. Så forsvaret sørger for at vi beholder balanse, men prisen vi betaler da en litt forvrengt virkelighetsoppfattelse, eller at alle elementene ved en situasjon ikke tilgjengelig for oss, fordi forsvaret holder det utenfor bevisstheten. Og det også tema I dagens episode av Sinnsyn. Velkommen skal du være.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Ja, forsvarsmekanismen en teori som Freud først utviklet. Han nevnte en sånn 10 stykker som han mente ego trenger for å gjøre jobben sin. Og forsvaret sørger bare for at vi ikke lider en sånn psykologisk overlast med for mange følelser. Så problemet at vi kan ikke se verden akkurat slik verden eller oss selv akkurat slik vi for det vil være for tungt å bære, så derfor så må forsvaret trå til og på sett og vis forvrenge litt av følelsene våre, sånn at vi kan håndtere de og leve med de.
Og så kanskje da mental styrke jo å tåle flere og flere følelser, tåle de uten å måtte forvrenge de eller pervertere de på en eller annen måte, og erkjenne de og ta ansvar for de. Så det et modent forsvar, det er egentlig ikke et forsvar, det når vi rett og slett har ansvar for egne følelser. Så det mer nevrotiske forsvaret, hvor vi undertrykker følelsen. Det sånn klassisk sett ofte veien til angst og depresjon. For det ofte de litt aggressive følelsene vi undertrykker, og de følelsene som litt vanskelig, eller som ikke kanskje vi anser som helt sosialt akseptable. Og sinne er mye livskraftig, det er mye selvhevdelse, og hvis du undertrykker det, så vil det også være en voldsom kraft som undertrykkes. Du blir litt redd for den kraften i deg selv, så du går rundt med en slags uro, det er en sånn type angst, hvor du rett og slett er egentlig redd for å klikke, du er redd for ditt eget indre raseri, fordi du ikke eier det på en måte, for alt det vi skyver ut i skyggen, det vil jo være i skyggen, og ikke i vårt personlige eierskap nærmest, og da kan du plutselig overmanne deg, og så klikker du på sjefen, selv om du egentlig er sur på noen helt andre, og så kommer det feil ut da. Så undertrykkelsen fører både til angst, liksom litt redd for seg selv nærmest, en indre uro, men det kan også føre til depresjon, fordi det nettopp er ganske depressivt å ikke hevde seg selv, ikke ville noe, ikke ha den livskraften som ligger i det aggressive, for det er jo noe som, det er jo en selvopprettholdelsesdrift, en veldig livskraftig drift som sørger for at vi vil noe, vi vil et sted, vi har en energi som ønsker å utrette noe i verden. Interesse og iver gjør det, som er en viktig drivkraft, men sinne prøver også, ja, hvis det står ting i veien for oss som vi må forsere, så er det den kraften. Om det er politisk eller hva det skal være, så er det kanalisert inn i en sånn sivilisert form da. Man trenger litt vilje til forandring i politikk, for eksempel, hvis man skal være en potent politiker. Så det jeg tenkte å gjøre i dag, egentlig ikke å snakke sånn generelt, ja, neste nivå er det primitive, hvor vi ikke orker følelsen, men legger følelsen over i andre mennesker. Og det er for eksempel, og det foregår jo mellom folk da, av og til jeg har sett på det som poser, ikke sant? At man mer eller mindre sniker sine poser, som er for tung å bære for en selv, over på andre sine fang. Og det kan spesielt da kanskje gjelde sinne, da, så hvis man anser at man ikke er spesielt sint, så kan man anklage andre for å være sinte. Det er en diskusjon for eksempel. Jeg synes du virker sint. Altså, og når du sier det 2-3 ganger, så vil den andre parten bli forbannet fordi du anklager vedkommende for å være sint, og da blir personen også bærer av det sinnet, og så kan det... Ja, du er jo helt ute. Altså, du tar ikke ansvar for din egen aggresjon, så legger du den over. Så andre blir liksom sånne psykologiske støttekontakter for deg, hvor de bærer dine følelser. Og det ødelegger relasjonene våre, åpenbart. Men det er ikke alltid vi er klar over at vi driver med det en gang. Og det er det projektive. Vi projiserer vårt eget indre over på andre. Men i dag så tenkte jeg bare også å se hvor langt vi kommer med å ta en og en forsvarsmekanisme. Og egentlig, en som heter Christopher Perry har beskrevet hvordan de oppstår. Hvordan ser de ut når vi møter de i hverdagen, på en måte? Hva slags uttrykk for det i et hverdagsliv. Ja, den største første som står på min liste er sånn handlingsforsvar. Jeg vet ikke om hvor interessant den egentlig er, da, men handlingsforsvar er rett og slett voldsomme fyllekuler. Seksuelle eskapader, rusmisbruk, råkjøring. Og når den typen oppførsel er liksom ukarakteristisk for personen, da. Så handlingsforsvar, det er når vi rett og slett utagerer følelsen. Den kommer til uttrykk på en voldsom måte, og vi er ikke nødvendigvis helt i kontakt med den. Den er en sånn slags katarsis-ting, hvor følelsen finner sitt uttrykk på en måte som kan være litt skadelig. Og jeg var akkurat på guttetur, og da mener jeg at man nesten kan ta temperaturen på det enkelte ekteskap ved å se hvor fulle de gutta blir på kvelden. For jeg mener at den utagerende, altså noen... Jeg ser det som et symptom da, å bli så overstadig bruset som det er mulig å bli. Og så ser jeg liksom fra år til år hvem som blir og hvem som ikke blir det. Og, kan jeg liksom, og nå skriver jeg. Og det er sant. Jeg skriver journal på alle mine nærmeste venner. Og så presenterer jeg journalen på hvert julebord. Så de får en grundig psykoanalyse. Sånn at de vet hvor landet ligger. Og det kommer jo helt an på da, oppførselen de har på disse ulike turene vi har på. Men. Så det er rett og slett at noen kutter seg i armen, ikke sant? At det er en slags ventilering for noe. Og så kan man også kanskje tenke på spiseforstyrrelser inn I denne handlingsforsvarsavdelingen. For det, hvis man har følelser man ikke orker å erkjenne, som virker uakseptable, så kan jo syken tenke at ja, men denne følelsen må et sted. Og hvis den da gjør den om til sult, så vet vi hva vi skal gjøre. For sult en følelse vi vet hvordan vi skal hantere. Du spiser. Så I stedet for å kjenne følelsen, så vil hele syken gjøre om følelsen til en opplevelse av sult, og så spiser man, og så har man på en måte løst problemet, da, for man har tilfredsstilt følelsen på en eller annen måte, gjennom å spise. Og så I etterkant da, så dukker det opp en annen følelse, som ofte har dårlig samvittighet for alt jeg har spist, som ikke var sunt, og da kaster man opp, som også et handlingsforsvar. Det jo egentlig bare veldig løsningsorientert. Da. Du håndterer følelser på veldig, veldig konkret og måte gjennom handling. Så man kan kanskje se spiseforstyrrelse også i den leia der sånn. Jeg tror det glidende overganger mellom disse ulike forsvarsmekanismene, men for meg så virker det som handlingsforsvar litt sånn proaktivt. Man utagerer et eller annet. Man slår ned noen på et utested eller et eller annet, altså, og det handler ikke om at den personen var som det har hopet seg opp, men mens det å slutte med noe, for eksempel ikke ta medisiner, det skriver man kanskje ned neste som står på disse, med den passivt aggressive strategien. Passiv aggresjon jo også en sånn ganske vanlig mekanisme som vi har hatt oppe flere ganger før. Det finurlig, jeg tror den ganske vanlig, og ganske omseggripende egentlig det samfunnet vi lever I og de relasjoner vi har. For aggresjon blir jo litt uglesett. Du har jo liksom mistet besinnelsen. Så det å være sint eller uttrykke selvhevdelse liksom, blir lett sanksjonert, kanskje I noen kulturer mer enn I andre kulturer. Og dermed så får vi et problem med denne aggresjonen, og hvis den da undertrykkes, så vil den av og til sive ut på en passiv måte. Og kanskje, altså Games People Play, som vi snakket om, Eric Byrne, han har jo tatt alle disse spillene sine rett ut av disse beskrivelsene av forsvarsmekanismer. Så det passivt aggressive kan jo også kanskje ligne litt på No, I got you, you son of a bitch, hvor man monitorerer for opplevelser hvor man selv blir forsømt eller dårlig behandlet, til og med iscenesetter situasjoner hvor man kommer dårlig ut av det, for å kunne føle på en sånn type, ja, man blir et offer for noe noen andre har gjort, men man uttrykker ikke sinne til de nødvendigvis, men man uttrykker at det ikke så farlig med meg, sier man. Og så vet man at det betyr at den andre skjønner at nå har jeg rett og slett begått en urett mot deg, og nå kan jeg skamme meg og ha dårlig samvittighet for det I 3 uker. Så du, sinnet at du på en måte slår folk I magen på en psykologisk måte som de kommer til å merke lenge. Så det passivt aggressive forrige på tirsdag vi snakket om dette, så var det en som hadde en sånn beskrivelse fra en sånn type familieselskap og sånn, hvor dette utspilte seg ofte også. Og hun opplevde at hun hadde en spesiell person på besøk, da, og så spør hun, vil du ha kaffe, eller vil du ha te, eller vil du ha, jeg vet ikke, fyrstekake, og ja, svinesteik. Ja, altså, hun prøvde å tilby denne gjesten noe, men gjesten takket nei til alt. Kanskje sånn høflighet, men siden så får hun også vite at denne gjesten går og snakker om at ja, så var jeg der I 3 timer, og jeg fikk jo hverken vått eller tørt, altså jeg fikk jo ingenting å bite I. Så at det passivt aggressive ikke nødvendigvis overfor den enkelte, men det å skape en situasjon hvor man egentlig var veldig tørst, men ikke fikk noe. Og så mente man egentlig at man takket jo egentlig bare høflig, da man mente vel at man skulle få noe servert selv om man liksom var beskjeden, jeg vet ikke hvordan de forstår dette. Men så I etterkant så kan de beklage seg over denne personen som ikke gir de som ikke en god vert, da. Og da kan de få uttrykt sinne overfor den på en litt sånn ufarlig måte, men de uttrykker det bare I en bisetning overfor en bekjent igjen, som så blir sint på denne personen sine vegne, på den personen. Så den personen blir en slags sånn vikarierende sinnebærer for dette mennesket. Så, faen, fikk du ingenting å spise, og så var du der I 3 timer. Hva det for slags, ikke sant? Så blir den personen sint. Og da har den personen liksom fått utløp for dette sinnet og denne følelsen av tilkortkommenhet. Så det står masse rart. Altså personer som passivt aggressiv, de opptrer ofte som trege, nølende, og vedkommende har en tendens til å overskride tidsfrister. Så her det i stedet for å gjøre noe aktivt som det utagerende forsvaret, altså ofte ikke gjøre det man skal. Så man uttrykker en slags motstand og misnøye ved å rett og slett levere for sent, eller jobbe litt sent, eller ikke komme på tida, altså sånne ting. Og så i stedet for å spørre om hjelp, så ser det ut at personen foretrekker å beklage seg over at andre unnlater å hjelpe. Og personen da tilsynelatende vennlig og hjelpsom, men når han eller hun presses til å gjøre en oppgave, så forsvinner samarbeidsviljen og oppgaven treneres. Og det finnes også da eksempler på at folk altså forfølger muligheter som garantert gir de den minst tilfredsstillende resultatet. Så at man i senesetter prosjekt, man vet man kommer dårlig ut, og hva egentlig liksom, det denne martyrrollen, altså det vel dette en form for selvsabotasje, og hva gevinsten ved å sabotere seg selv? Det må på en eller annen måte være denne, jeg et barn, jeg kan ikke ta ansvar, du agerer som forelder, så du får denne situasjonen som Eric Byrne beskriver, hvor folk driver og prøver å hjelpe deg hele tiden med masse gode råd, og nei, så gikk det sånn, og så du får en type omsorg du ikke tør å be om direkte da. Det derfor vi spiller disse spillene, for hadde vi bare sagt at jeg føler meg helt hjelpesløs og kunne bedt om det, sånn helt ærlig, så hadde det, da hadde du vært i kontakt med følelsen, du hadde forkjent følelsen, du hadde vært ærlig på følelsen, men så lenge du ikke kjenner den følelsen, så setter du deg i situasjoner hvor andre har grunn til å synes synd på deg, lide av omsorg. Og når de da prøver å løse det, så kommer det aggressive ved at du avviser løsningen, og det en egen forsvarsmekanisme, ikke sant? Det heter hjelpeavvisende klage. Du ber om hjelp, du får masse råd, men du avviser hjelpen, og du skaper en situasjon hvor du har en forelder som hele tiden ivaretar deg, og du får denne omsorgen i en sånn barnemodus, men du har kanskje erfaring på aldri egentlig fått nok av den omsorgen når du vokste opp, så du litt sånn kanskje utømmelig på det, samtidig som du har et agg mot de som aldri ga deg den omsorgen, og det blir også utspilt i «Nei, det var ikke godt nok, det var ikke godt nok». Så jeg har da et problem som såpass vanskelig at ingen kan løse det. Og når jeg leser gjennom alle disse, det mange sånne... Altså, personen reagerer ikke når egne interesser på spill. Man lar ting skje som man ser dårlig for seg selv. Liksom, «Øy, du, det der! Ikke ta den parkeringsplassen, den hadde jeg!» Og så blir man liksom sittende i sånne situasjoner. Og så leste jeg en ting som jeg tenkte, «Fan, det der gjør jeg!» Og det litt på den hjelpeavvisende klagen, men det er å bry seg fryktelig mye, eller oppleve at en situasjon helt håpløs, når den egentlig ikke det. Så personen presenterer tilsynelatende uløselige dilemmaer i forhold til viktige områder i livet. Det kan være helse, ekteskap eller økonomi. Alle råd og innspill avvises systematisk. Den er på en måte grei, men det også sånn at man blåser opp en problem som egentlig ikke når man ser utenfor, så skjønner ikke folk hvorfor det problemet så stort. Og det har jeg en tendens til, for eksempel når vi kommer for sent til danskebåten, liksom, og sitter inne i, ja, det går ikke, da kan vi bare avlyse hele turen. Nå sitter vi her i en jævla tunnel, og båten i ferd med å gå. Da bare dritter, da bare snu da. Ser jeg, og så sier hun, nei da, vi rekker det nok, vi har tid, nå løser det seg snart opp. Så blir hun forelder, og så blir jeg det barnet. Nei, tror jeg... Og da kan jeg til og med i scenesette... Hvor naiv du? Altså, vi sitter i den første jævla tunnelen her, og vi skal helt bort på kaja, og det så... Og da kan jeg rett og slett bli... Da kan jeg få utagert det sinnet, og det sinnet, hvor kommer det fra? Det kan eventuelt komme fra meg, det jeg som har sørget for at vi ikke har vært tidlig nok ute. Det skjer hver 17. mai, vi må alltid gå fra tunnelen. Altså, vi spasserer rundt inn i tunnelene i Kristiansand hver 17. mai, hvis jeg sitter igjen i bilen der, prøver å komme faen ingen vei. Og det fordi folk så trege, og det ikke meg. så det kan jo være at jeg da, i stedet, jeg veger meg for å klandre vedkommende. Dere for trege når vi skal ut, spesielt barna. Men du litt treg du også, tenker jeg om hun. Men i stedet da, så bare sier, nei, dette går ikke. Og så går det via det spillet der, hvor jeg egentlig irritert på at folk så jævlig trege. Så at det en sånn passiv-aggressiv variant. Det skjønner jeg når jeg leser om det. Altså, det passivt-aggressive dukker veldig ofte opp, for det jo ofte en forsvarsmekanisme som utspiller seg i barnemodus. Den dukker veldig ofte opp når man opplever at andre gir en ansvar man ikke kan bære. Så det at andre tror på deg, eller behandler deg som en voksen person og regner med deg, så i stedet for å si at uff, jeg føler dette som veldig tungt, veldig usikker på meg selv, jeg vet ikke om jeg kan håndtere dette her, og så være åpen om følelsen, så i stedet for det, så blir man også kanskje litt fornærmet over at hvorfor tror du jeg skal gjøre dette, men du sier ikke det heller, men du trenerer hele saken, eller unnlater å gjøre det, levere for sent, eller på en eller annen måte ikke bidrar i prosessen da. Så du blir en slags bremsekloss, og det er bremsinga di som er det aggressive utspillet mot de andre som har forventet at du skal ta dette ansvaret. Og det er en slags modus hvor du føler, ja, men dette kan vi, jeg er jo, eller du har sånn, hvorfor skal jeg ta ansvar for dette? Er dette mitt ansvar? Ja, man er nok redd for, man frykter å ta fullstendig ansvar for sitt eget liv, og jeg har jo alltid anklaget mennesker for å være ubevisst umodne. Og det dukker opp i disse kranglene om å komme på tida og stå opp om morgenen. Altså, nei, men jeg kan ikke, klarer ikke å stå på morgenen, jeg har flere vekkeklokker, og så, liksom, så går hele diskusjonen inn igjen, sånn der, ja, så stender ikke, du må bare sette en vekkeklokk på andre siden av rommet, så du må stå opp, og så alt det der, men det er egentlig bare at, ja, men jeg nekter å være et voksen person, jeg tror ikke jeg makter å ta ansvar for mitt liv, og en av de tingene jeg gjør er at jeg sover over hele tiden, og det demonstrerer bare at jeg kan jo ikke være en del av samfunnet, altså folk flest må jo stå opp og være på et tidspunkt, på det, men jeg er helt spesiell, for jeg har en søvnsykdom som gjør at jeg ikke kan stå opp om morgenen. Den er ikke dokumentert, men den må være sånn, for det er så, jeg kommer meg aldri opp. Det passivt aggressive dukker nok opp i den diskusjonen der, fordi at de nekter på en måte å, altså det finnes kanskje en mikroprosent da, som har en søvnsykdom som gjør at de vil være i livsfare hvis det begynte å brenne, for de våkner faen ikke liksom. Mens etter hvert som du for eksempel har barn, da, så tror jeg du omstiller deg på innsiden til at en knappenål gjør at du våkner på en måte. Så det er innstillingen din til ditt ansvar for livet som spiller en rolle med hensyn til om du våkner eller ikke våkner. Det er hvor mye ansvar orker jeg å ta for mitt liv, og jo mer ansvar jeg tar, jo mer meningsfullt blir livet mitt, og jo mer kompetent blir jeg som menneske, og jo mer kan jeg stole på meg selv, og jo bedre selvfølelse får jeg. Mens når jeg sover over, bryter kontrakter da, bryter kontrakter med meg selv, bryter kontrakter med andre litt lett, så er det et slags utagering av barnemodus som gir deg lav selvfølelse, som gir deg ofte foreldre som tar vare på deg, og da får du en sånn dynamikk hvor du ofte skaffer deg støttespillere som får på en måte slags ego-boost, en selvfølelse i å hjelpe deg, som er såpass hjelpetrengende, og så har du et mønster som opprettholdes. Ja, det kan godt være prokrastinering også er inne i det, men det er også en sånn slags motstand mot ansvarlighet ligger liksom under kunsten å være voksen.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Det kan sikkert ha veldig mange årsaker. Det er veldig mange som ikke fullfører studier gang på gang på gang på gang på gang. Altså det er også en sånn, det kan virke som en slags underbevisst frykt for å være en voksen person som tar ansvar for sitt liv og har en inntjening og så videre. Jeg har mange kamerater, det er jo så vanlig liksom. Altså, ja. Altså 3 måneder før du skal levere bacheloroppgaven, eller 3 måneder før du skal levere, og så hopper du av, så begynner du på noe nytt, så starter du, ja, da fikk du 3 år til som ungdom. og uten den, så den frykten for overganger I livet vårt, den tror jeg vi men så har vi en sånn ofte en sånn, jeg har nok ikke kontakt med at dette her gjør jeg bevisst for å, litt sånn som den kriminelle som prøver å stikke av fra fengselet, vel vite om at det umulig den eneste som sørger for at du får lengre straff for du på et eller annet ubevisst nivå ønsker å være bak lås og slå lenger, for der det trygt du vet dagene har rutine det å skape den rutinen på egen hånd det å etablere et liv på beina utenfor murene, altså det jævlig tungt jeg kan faen ikke det, helt innsett at jeg kan klare det, selv om man ikke har de tankene bevisst I hodet sitt så gjør man man har bevisst at jeg vil ut herfra jeg vil være fri mens handlingene sørger for det motsatte og det på et eller annet ubevisst nivå så det man vil så ofte så vil man det motsatte av det man tror og det det forsvarsmekanismene kan fortelle oss noe om da og det interessant at man av og til har liksom hensikter som diametralt motsatte av det man egentlig underbevisst vil eller orker ja, stikk motsatt liksom Men med en gang du konfronterer andres forsentkomming og som slurverier på en måte, så du tvunget inn I foreldrerollen, så du skaper en asymmetri hvor du blir en forelder for dette barnet. Jeg tror nok man alltid gjør det best for å være voksen, men forholde seg også til den personen som om den voksen, kreve det av vedkommende. Så den der voldsomme, du kommer for sent, men heller bare sånn sniker inn, sånn, ja, og neste gang alle på, det viktig at vi får med oss alle dette, altså at man kommer med sånne ting uten å gå direkte på vedkommende, det tror jeg, det veldig vanskelig. Ja. Og så det med en hjelpeavvisende klage, og det som jeg føler sånn veldig, veldig trikk I dette området, det somatikk, fysisk smerte, for det mange som nettopp I denne, situasjonen hvor de har veldig masse fysiske smerter, og I boka til Christoph Perry så listes det som en passiv-aggressiv forsvarsstrategi, altså en måte å, og en forsvar, altså forsvar ikke noe negativt nødvendigvis, det en måte å beskytte seg på, eller få det man trenger på da. Jeg lurte på det selv, for når jeg var på den gutturen, så skadet jeg meg, liksom, jeg krasjet med en, og så følte jeg liksom at nakken nesten sånn, å faen, det var det for at den liksom knakk nesten da, men også ble jeg på en måte litt redd og så merkte jeg at de andre ble veldig sånn omsorgsfulle, en side jeg aldri har sett hos disse menneskene før, og så var det som om jeg nesten og så ble jeg sånn usikker på om jeg egentlig var skadet eller ikke, og så kjente jeg at det var ganske vondt, ikke vondt så jeg, akkurat som jeg vurderte min egen grad av smerte, men så jeg også at gevinsten var å ha denne smerten var plutselig at de viste en side, og jeg følte jeg kom nærmere de, eller altså men da kunne jeg jo spilt dette spillet på å fortsette å ha vondt da Men så tenkte jeg, men det et games people play, så egentlig vil jeg kanskje på en eller annen måte prøve å fasilitere en eller annen måte hvor vi kan være litt mer rause med hverandre da. Kanskje I stedet for bare å gå og bjeffe på hverandre hele tiden, som en slags jargong som kanskje gøy, men likevel. Så det skjedde et eller annet hvor jeg følte jeg kunne velge, men jeg merket at smerten hadde en slags velgjørende effekt, også en psykologisk. Så jeg lurer på om man kan... Altså, når du står på fysisk smerte, så står det personen beklager seg over fysisk smerte. Symptomene endrer seg stadig, noe som gjør at man aldri kommer helt I dybden av problemet. Det gjør også at effektiv behandling blir vanskelig, hvorpå personen klager over manglende hjelp og oppfølging. Det det passivt aggressive, ikke sant? Så man, ingen stiller opp. Men man kan også forestille seg at denne somatisering som en egen lidelse da, kommer hos mennesker som for min del ser det som det I hvert fall en del kulturer, kanskje noen familier, noen miljøer som ikke har noe språk, for følelser, eller at det å be om hjelp eller være sårbar overhovedet ikke aktuelt. Og noen kulturer har det sånn, noen kulturer har det sånn for menn, noen kulturer har det sånn for damer, altså det forskjellig. Men de vil ofte få en fysisk smerte som man utreder, men aldri finner noe. Og så kommer de til slutt I en psykisk helsevern, og da vel ideen at, eller I forsvarsforstand da, så det at den smerten, den gir meg en type omsorg jeg aldri kan klare å be om på noe som helst nivå. Jeg får en type nærhet til andre som jeg aldri har klart å etablere. Jeg får den omsorgen. Men du blir også et offer for noen. Hvis du passivt aggressiv og forbannet på at du har det sånn, så kan du få utagert. Du kan både få omsorg og utagert aggresjonen din. Men for meg så det som mange vil si at hvis du anklager meg for at min fysiske smerte psykisk, da blir jeg indignert og jævlig forbannet, for det høres ut som en hersketeknikk nærmest, og så påstå at folks fysiske smerte innbilt. Men jeg tror ikke den innbilt. Jeg tror du har fysisk smerte, men den kan ha et eller annet opphav, altså det en gevinst ved den smerten, og kanskje gevinsten ved å beholde smerten større enn at smerten forsvinner. For hvis smerten forsvinner, så du tilbake til den situasjonen hvor du må skape nærhet og omsorg og kontakt med andre utifra de forutsetningene du egentlig ikke hadde. Så smerten tjener en absolutt funksjon da. Men det jo, folk blir, altså folk har ofte somatikk, da føler vi liksom, nei, det kan ikke si noe på. Altså det en slags sånn, mens mange går rundt med diffuse smerter som de ikke finner noe, og jeg tenker mange har vondt i kjeven liksom, får vondt i hodet, altså, og de aldri sinte. Jo, om natta så det det. Og når garden din lagt seg, så du jævlig sint, og du biter tennene så sammen at du mister omtrent, så alle som går rundt med sånne der bitebøyler, de føler undertrykt aggresjon. Og de får jo, så det har en slags psykologisk komponent, og når det gjelder barn også, så tenker jeg ikke at jeg har så vondt i magen. Man sier ikke til barn at det er bare innbilt smerte. Nei, det en smerte som kommer kanskje ikke fra nødvendigvis at du har glutenallergi, men det kommer av at du føler deg utenfor på skolen, du føler ikke at du kan ha noen å snakke med, du føler deg litt ensom, du føler deg litt redd, og alle de følelsene der genererer såpass mye sur kjemi i magen din at du har jævlig vondt. Eller det i hvert fall det følelsen kommer til uttrykk da. Forhold til barna mine, jeg har en datter nå som går rundt og bruker en rull med plaster i uka, ikke sant? Altså, vondt der, hva faen? Altså, det jo, jeg må jo ha lupe for å se det der flisa du påstår å ha i den fingeren, hvor du oppfører deg som om fingeren nesten borte. Og den måten å søke oppmerksomhet og bli ivaretatt på, virker på meg som om, for meg så det bare signal om at oi, hun må jeg se litt mer nå, på noe annet enn det faenskapet her sånn. For at hvis hun tror at det eneste valutaen som gir henne en eller annen type omsorg er å ha en fysisk smerte, at det det som gjelder, så vi helt skakt ute. Så jeg vil tenke, altså, ok, prøve å tone ned plasteret, og så prøve å være mer opptatt av henne og se henne og spørre henne i barnehagen. Så det et slags uttrykk for jeg trenger å bli sett, jeg trenger oppmerksomhet, jeg trenger anerkjennelse, jeg trenger at du elsker meg, og jeg trenger å vite det. Og hvis jeg ikke sikker på det, så får jeg vondt i fingeren, men da kommer du i hvert fall med et plaster. Så det liksom, jeg vil forstå det på den måten. Så da mer et signal til meg da, om at nå bruker vi litt for mye plaster her. Jeg tror kanskje vi jobber litt mye, kanskje vi bør orientere oss litt mer. Altså i det dilemma hvor jeg kan nesten velge, eller jeg usikker på hvor vondt jeg har, jeg ser at de reagerer med omsorg, og det føles som godt med det. Samtidig så hater jeg den typen omsorg fra de, for jeg føler meg som et offer, eller jeg føler meg stusselig. Så prisen jeg betaler for å få omsorg er å føle seg stusselig, og jeg litt sånn vaksinert mot å føle meg stusselig, så jeg vil ikke det heller. Men samtidig så merker jeg at det en annen connection vi kunne hatt hvis vi hadde våget å være litt mer sårbare, men helst ikke bare fordi at jeg har brekt nakken, liksom. Jeg hadde ikke brekt nakken. Hvis du åpenbart skader deg selv og ikke, eller ved uheld eller hva det skal være, og ikke mottar adekvat hjelp, da, så tror jeg det passivt aggressivt igjen, for da går du rundt, andre går rundt og bekymret for deg, på dine vegne, så du beholder folks oppmerksomhet og omsorg ved å rett og slett unngå å ta imot den hjelpen man måtte ha, som ville være på en legevakt for eksempel. Så når jeg skal klare det, så går alle rundt hele tiden og gir deg en form for, så det, gevinsten vel at du, altså passiv aggressiv menneske ønsker å være i martyrrollen, altså jeg offret meg for denne fotballkampen, var det jeg gjorde, og nesten brakk nakken, er ikke så farlig med meg, jeg bare fortsetter videre, jeg med brukket nakke. Og så, ja, hvordan går det? Så merket jeg at folk spurte utover dagen, hvordan går det? Og det var sånn, det så bittersvit akkurat der å spørre hvordan, for at du føler deg jo litt sånn, eller jeg begynner, har jeg stjålet denne omsorgen? Hvor vondt var det egentlig, hvor vondt er det nå? Men hvis du unnlater, altså hvis du åpenbart gjør ting som skadelige for deg selv, og ikke tar imot hjelpen, så mener jeg det listes som en passiv-aggressiv greie, hvor andre kan nesten få litt sånn, ja, de kan føle seg nesten sånn, ja, vi burde ha hjulpet dem. Du kan, for det passivt-aggressive ønsker å plassere en skyldfølelse, det der den angriper andre. Så du kan jo nesten ha sånne folk som unngår å be om hjelp. Altså du har en nabo som skal på et jobbintervju, har vært arbeidsløs veldig lenge, og så gikk ikke bussen den dagen, det var streik i bussen, og så bor du rett ved siden av, og du skulle ut med bilen, han gikk forbi og gikk tilbake fra bussen, for det viste at bussen ikke gikk, så han kom ikke til jobbintervjuet, så han fikk ikke jobb likevel. Og så sier han det, liksom, han sier det til meg da, så, ja, men faen, jeg kunne jo kjørt den, jeg kjører jo forbi, liksom, du visste jo det. Og så ber de ikke om den hjelpen, så føler jeg meg skyldig for at vedkommende ikke har fått jobb og fortsatt arbeidsløs. Og så, jeg mener, det noe passivt aggressivt å ikke be om, og særlig når det blir meldt inn senere, at jeg kom ikke til det. Der satt du I bilen din og bare kjørte forbi meg. Nei, vi sa jo hei, altså, du kunne jo forklart av situasjonen. Men hvordan skulle jeg vite at at det ikke gikk buss denne morgen? Med en gang du går aktivt inn og korrigerer, så du automatisk en forelder, tenker jeg. Det mer for å prøve å demonstrere og få gjennomslag for måter å være på som du tenker bedre uten å direkte si at det sånn. Men prøve å legge standarden et sted, sånn at det et gravitasjonspunkt hvor hvis vi forholder oss til regelverket på denne måten, så føler jeg at vi innenfor... Og så kan jeg merke at noen legger det høyere, og så kan jeg si, ja, ok, jeg kan justere meg litt opp, for jeg kanskje litt sånn slabbedask her på jobb, så legger jeg meg litt høyere, så finner vi et eller annet sånn multiplum der, men ikke ved sånn at du kommer alltid for sent, eller påpeker, for da blir det... Og så det selvfølgelig situasjoner hvor folk ikke kommer på tida av årsaker som ikke nødvendigvis kan være at de på noen måte uttrykker noe agg eller noe som helst, men at de en situasjon som de kanskje ikke mestrer, eller som de gjør så godt de kan, men likevel ikke klarer å holde alle avtalene sine. Så det så mange. Ja. Det jo på grunn av frykten for avvisning at vi spiller spillene, så I stedet for å be direkte om noe, så sniker vi det inn på en eller annen måte for å få det vi har behov for. Og det da det virker som om andre, når de gir det, så gir de det, så føler de nesten at det stjålet. Da. Altså, du stjeler denne Det litt den følelsen av hvor vondt har jeg egentlig, hvor mye omsorg trenger jeg for den smerten her sånn, og hvis jeg overdriver det så stjeler jeg omsorgen. Jeg føler den stjålet, og omsorg som stjålet, den smaker surt. Og det litt den feelingen, men vi nok livredd for avvisning, og derfor så spiller vi spill. Jeg ser for meg hele den passivt aggressive dynamikken, ser for meg altså at man seg, og så har man grenser, men man setter ikke opp et gjerde. Så man nærmest lurer folk inn på sitt område, så har folk trådd over inn på din eiendom uten å spørre. Og så har de liksom begått en slags urett. Men du satte aldri opp noe gjerde, så ingen visste egentlig hvor de skulle stoppe og be om. Du, er det greit at jeg kommer inn, og så får du et ja, du blir invitert på en måte. Eller du spør, men så lenge du ikke setter de grensene, så kan folk komme til uforvarende og trå inn på dine, og når de har gjort det, så føler de seg skyldige, og du trenger ikke å gjøre så mye annet enn å bare se, ja, dette jo egentlig mitt område, og så det liksom sånn, så det nesten, I stedet for å sette opp gjerdet som sånn grensesettende, så her går grensene mine, som en selvhevdende ting å gjøre, så gjør du ikke det, Altså forsvaret det passivt aggressive, for du gir den andre skyldfølelse for at den har vært der, og så begynner de å tiptoe litt rundt deg, de blir litt redde for å omgås deg egentlig, for de vet ikke helt hvor grensene dine og de sånn, hvordan har du det, så du blir jo et menneske som vanskelig å omgås uten disse grensene. Men det handler jo om en psykologi hvor nettopp det å uttrykke de proaktive følelsene, selvhevdelse, de har blitt sanksjonert sannsynligvis, kanskje du har blitt ledd da når du har hevdet deg selv, kanskje du har blitt avvist når du har hevdet deg selv, kanskje du ikke har fått folk har trukket tilbake kjærlighet, de sier det har ikke vært noe hvis du hevder deg selv, så alle disse grensesettende adferden har på en måte ført til at du har blitt avvist eller latt alene, så du har ikke grensesettingen som et repertoar, så du har bare frykt og usikkerhet og lite selvhevdelse, og dermed så det passivt aggressive som tilgjengelig, og det skader relasjonene dine så mye mer enn en sunn selvhevdelse. Så det derfor denne balansen mellom det selvhevdende og det ikke selvhevdende, det aggressive og det tilbaketrukne, så avgjørende å balansere et hvert menneske. Da. For vi for på, så blir vi jo dårlig likt, men hvis vi ikke setter grenser, så blir vi en person som det kjempevanskelig å være rundt. Det slags sånn, du et slags vandrende minefelt, og det den andre risikerer å føle seg skyldig I å ha begått deg en urett, uten at du sa ikke fra hvor du var. Og når dette gjøres veldig passivt aggressivt, uten at man bevisst det, så det nesten sånn at man sitter og koser seg, på en måte, og sitter og venter på at noen skal trå inn på mitt minefelt, og så bang, der smelter, og du sier ikke sånn, oi, der den mine. Hvis du gjør sånn med meg, så blir jeg krenka. Nei da, du bare... Se der, ja. Og nå kan du kjenne på den smerten der sånn. Jeg jobbet på en bensinstasjon som holdt på med det, bare I fysisk forstand. Altså, jeg jobbet på en marina rett ved Kjømmen når jeg vokste opp, og utenfor der så var det et skjær, og det var sånn som på den filmen man har sett, den der deilige skjærgården eller et eller annet sånt, at vi krysset av hver gang folk gikk på det jævla skjæret, og vi koset oss litt over det. Så, faen, så utrolig antisosialt å stå der, kommer til å gå på, ja, den går på, bang, ja, det gjorde det. Båt, 300 000. Den veldig skadefro nærmest, og hvis du har det som psykologisk skadefro, da, at du sier ikke hvor grensene går, og så tror folk over, så hæ, du gikk på et skjær. Ja, for noen gjør noe som er tungt, og de blir I etterkant forbannet på at jeg gjorde hele den jobben, det gjør jeg aldri igjen, så kan man si, uff, det var synd, du kan synes synd på vedkommende, eller du kan si, dust, hvorfor ringte du ikke noen? Altså, du kan jo... Du kan på en måte konfrontere, ja, det var en jævlig idiot av deg, å flytte all den ben på egen hånd, liksom. Når du kunne ta 2 telefoner, så hadde du hatt hjelp, så hadde du gjort det på en tredjedel av tiden. Så ja, du konfronterer den forsvaret ganske umiddelbart der, ved å si det. På vedkommende kan du da svare at, ja, men jeg vil ikke belemre folk med dette. Ja, men du kan ikke belemre folk, og så klage på at du ikke får noen hjelp etterkant. Det passivt aggressivt, det står faen meg I boka. Det kan man jo si. For hvis du velger å si, jeg vil ikke være til bry, jeg vil ikke belemre folk, og du gjør det, så må du I hvert fall ikke nevne det I etterkant, for det er der aggresjonen spiller. Altså, du litt egentlig forbannet for at du måtte gjøre det alene, men du ba heller ikke om assistanse. For det så tydelig gruppeterapi at I et rom hvor folk deltar og sier noe, så det hele tiden en slags forhandling på gjensidig. Ja, du sånn, jeg litt sånn, og sånn. Men den som sitter og ikke sier noe, og langsomt føler seg forsmådd på at ingen henvender seg, den stillheten den hyler mer enn noe annet I det rommet. Den voldsomme stillheten som ikke... alle har ikke den, for det noen som bare ikke tør. Det bare fryktsomme, de tør ikke å si noe. Men noen sitter der en sånn, når skal de henvende seg til meg da? Nå skal vi se hvor lang tid det kan gå før noen bryr seg om meg. Se der ja, de så onde mennesker. Altså, det er den stillheten, og den merker man den liksom, som en sånn front fra siden der. Altså... Og så veger jeg meg for å gjøre det. Altså, for da får du den, ja, du bryr deg meg, ja. Ja vel, ja, jeg kan vel... Og så får du den. Det skyldfølelse som du skal da bære. Det står I statuten av denne gruppa at du har ansvar for å delta. Det ikke mitt ansvar. Det kan være helt andre grunner, ikke sant? Og det merker man. Så det er to stillheter, det stilt, begge to stille, men den ene kjenner du I magen som et ubehag, den andre kjenner du I magen som en omsorg, for at stakkars den personen, det så vanskelig for den personen å bryte denne lydmuren, jeg merker at de vil, de følger med, de deltar, men de bare klarer ikke å si noe, for de så redde. Da får man omsorg for den andre personen får man... Og det der med det, det disse spillene vi spiller som så subtile, Altså, enten så den totalt uoppmerksom og ikke legger merke til det, men det kan også være at han nærer på din hjelpesløshet, og at han øker I kurs som menneske, føler han øker I kurs som menneske og får et eller annet tilfredsstillelse for sitt eget ego over å være I foreldrerollen, og kunne liksom hovere over at jeg vet best, og alle disse dustene rundt meg, de vet jo ingenting. Så når det spiller seg ut, så kjenner man det jo I relasjonen, ikke sant? Men så, de fleste ønsker ikke den der, eller det vil være ubehagelig for mange, men så normalt sett så ville man jo bare prøvd å gjøre situasjonen så likestilt som mulig. Altså, jeg får se på din, ja, eller bare helt sånn. Men det å presse folk inn, for da presser deg inn I barnemodusen. Ja, nei, jeg vokste opp på nesten rett ved Kjømme, liksom, og det et sånt sted som fylles opp av overdrevent rike mennesker hele sommeren, og jeg hatet de. Men jeg hatet de I kraft av at jeg selv følte meg underlegen og tilkortkommen og fattig I forhold, så det å stå og fylle bensin, fordi de gadde ikke fortøye de der jævla båtene sine, så måtte de kaste meg ut og redde båten. Bare gikk opp og så oppførte seg på den måten. Så når de gikk på skjær, så var det deilig. For jeg kunne ikke konfrontere de, men det var en slags passiv-aggressiv utagering, bare at jeg hadde ikke noe med det å gjøre. Det var ingen som gadde å sette opp en sånn der påle på det skjæren. Jeg følte ikke hva mitt ansvar. Altså, jeg ville I hvert fall ikke redde disse. Og det eneste aktive jeg gjorde var sånn, du, hvis vi skal ut til Kongehytta, hvor jeg kjører? Du kjører rett gjennom sunnet der. Ja. så vet jeg, det mye kjappere å kjøre på høyre siden der, enn på venstre siden. Bare kjør rett gjennom der, du. og så gikk jeg jobb. Det mange av disse forsvarsmekanismene, det lista 30. En annen følelsesmessig ansvarsforskrivelse. Jeg tror det det vi ofte forhandler om. Vi forhandler om hvem som skal bære følelsen. Og ofte da forhandler om hvem som skal bære følelsen av skyld. Man sier jo at den I en familie som har muligheten til å pålegge andre mennesker en følelse av skyld, den personen som har mest makt. Så det det kraftigste middelet vi har, og det kan man gjøre totalt uten sånn aktiv selvhevelse. Så det å gi noen skyld, da binder du de på en ganske sånn kraftig måte. Og det vel det vi ofte da liksom forhandler oss mellom om, da, hvem skal bære skylden for dette her. Og det tror jeg også liksom sånn, det spiller seg helt inn I diagnosesystemet på sett og vis. Så spørsmålet la oss si psykisk plage, da, som såpass diffus. Altså, hvem ansvarlig for at livet mitt sånn som det nå? Det hjernen min som ødelagt? Kan jeg få en biologisk diagnose som ADHD, hvor jeg på en måte får veldig lite skyld, men jeg får også veldig lite muligheter til å gjøre noe med situasjonen min, fordi at løsningen amfetamin kontra følelse hvor man på en måte psykologiserer alt da, og sier at alt ditt eget ansvar, altså det din, altså du har alltid et valg, så kjører du det helt ut på den totalt liberale siden, hvor folk får så mye ansvar på sine skuldre, som de egentlig ikke, det ikke riktig det heller, ikke sant? Men grunnen til at du I den situasjonen du I en million forskjellige årsaker, og mange av de utenfor din kontroll, altså du har kanskje vokst opp I en kultur som aldri har satt et ord om en eneste følelse, at du har ikke noe språk på det, du har aldri lært det, og dermed så har du ikke mulighet til å håndtere det, eller du har blitt kritisert hele livet og har en stemme I hodet som sier at du helt verdiløs, altså alle disse tingene kan du ikke nødvendigvis noe for, men det på en måte ditt ansvar likevel, du kan skylle på fortiden din, og så kan du ha det som en forklaring uten å egentlig ta... Hva bruker du den innsikten til? Bruker du den innsikten til å bli et offer for din fortid? Bruker du diagnosen til å bli en offer for diagnosen? Eller bruker du det som et utgangspunkt for innsikt for så å finne ut av hva kan jeg gjøre? Og der har vi der eksempelet med den babyen på trappa. Hvis du våkner en morgen og det en baby på trappa di, så det ikke din skyld at den babyen havna der. Men hvis du bare skrever over, henter avisa og skrever inn igjen og lar den fryse ihjel, så du på et eller annet tidspunkt medansvarlig for at den babyen der dæver. Det var ikke din skyld at den havna der, men det ble plutselig ditt ansvar. Og sånn det med livet vårt, at vi får ansvar for ting som ikke vår skyld. Og hvis vi bærer det ansvaret, så har vi enorm mulighet for vekst og utvikling. Mens hvis vi beger oss for alt mulig sånn ansvar, så prisen vi betaler depresjon og meningsløshet på et eller annet tidspunkt. Og da hele holdningen, ja, du kan styrke seg, men hele holdningen til skal noen reparere meg, eller skal jeg finne veien ut av det? Psykisk helsevern så annerledes enn somatikk. Somatikk liksom... Da føler jeg at du blir reparert. Det litt mer som et verksted på en måte. Selv om jeg tror også at somatiske tilstander har en helt klar psykologisk komponent. Det handler om hvordan du har levd, hvordan du har tatt vare på deg selv, og hvordan du tar vare på deg selv. Det handler om hva slags syn du har på deg selv. Så det spiller inn der også. Men ofte et brukket bein liksom litt mer ærlig enn det psykiske. Så her blir hele denne forhandlingen om ansvar og skyld ganske sånn... Det fungerer subtilt hele tiden, men det ligger liksom I underteksten, og noen går inn I behandling etter behandling etter behandling, forventer en eller annen mirakuløs kur, og hvordan det ikke skjer, så spiller de spillet, altså jeg fikk ingen hjelp, altså ingen hjalp meg, ingen gjorde det, altså så vidt jeg kan se her, så det 30 stykker som har prøvd, men ingen har vært gode nok, tydeligvis, så, ja, så man kan liksom spille dette spillet, ja. Og så det nesten det handlingsforsvaret, det å gjøre noe, den spiseforstyrrelsen for eksempel, det er nesten institusjonalisert I denne, la oss si man har for mange kilo, og så ikke løsningen å se på, jeg spiser fordi jeg mangler relasjoner, så I meg så det et sort hull, og der kunne det vært en god relasjon, en åpen relasjon, jeg vet ikke helt hvordan jeg I stedet setter gode og nære relasjoner, så I stedet så fyller jeg det hullet med alkohol, eller rusmisbruk, eller mat, mens da, hvis systemet sin reaksjon der, ja, da kutter vi vekk magesekken din. Det høres ut som en aktivt handlingsforsvar, sånn at du ikke har noe sted å putte den maten. Og det driver man med en masse, ikke sant? Det høres for meg ut som en merkelig løsning på et problem som jeg åpenbart har mange psykologiske komponenter. Og så, ja, og jeg synes ikke, jeg mener ikke at jeg skal klandre den enkelte som gjør det, for jeg mente hele kulturen vår bygger opp til en strategi, og når den kulturelt akseptert, så det den vi bruker da. Mens alternativet vanskelig å artikulere. Hvordan skal jeg tro mer på meg selv, hvordan skal jeg bøte på den selvfølelsen som ble tråkket så jævlig på opp igjennom, I stedet for å bare døve den følelsen med alkohol, altså den prosessen der, det som å vokse opp på nytt nærmest, så det en prosess som vil ta lang tid ofte, og som krever veldig mye av den enkelte, og jeg tror den holdningen da, at det å gå I behandling krever jævlig mye av meg, en vanvittig innsats, den ligger ikke I kulturen vår, vi har mer en forventning som vi har I somatikken, kan du reparere dette såret? Ja, vi polstrer det, så at det Så hele, at vi I det hele tatt under somatikken, synes jeg uhensiktsmessig, for det gir oss for tett kompaniskap med en type intervensjoner som ikke passer psykologisk alltid. Den veien du går med å heller jobbe med deg selv, finne ut av hva betyr å ta ansvar. Jeg kan si, ja, du må ta mer ansvar, men hva betyr det? Og så må vi diskutere det om og om igjen, og kanskje djevelen I detaljene. Det små ting som å komme på tida, som, så, ikke sant, altså, bare det å komme på tida som folk, ja, jeg sover og forsover meg litt. Altså, hvis du bryter de kontraktene lett, så tror jeg du opprettholder en sånn type. Så hva betyr å ta ansvar? Det betyr kanskje å komme på tida enormt mye mer betydning enn man skulle tro. Akkurat som for en alkoholiker så har den ene drinken du tar både på onsdag, torsdag og fredag mye mer betydning, for det spiller ikke noen rolle akkurat jeg tar en nå. Det spiller en rolle. Det hele din holdning til kontraktene du har med deg selv og hvordan du behandler deg selv som på spill her I denne lille situasjonen på om du står opp eller ikke står opp. Så det små detaljer, djevelen I detaljene på en måte, og jeg tror det det vi langsomt forhandler om I gruppeterapi og innser.
Jeg bare mistenker at forventningen til behandling, eller forestillingen om hva behandling innebærer, jeg tror man har en overdreven tro på psykiatri. Jeg tror ikke at det finnes, altså jeg tror vi har en slags håp om en type mirakelkur, og at det skal endre, så at vi ikke har fått beskjed om hvor inn I helvete tungt det Altså vi vet hvor tungt det å bli en bodybuilder. For vi har prøvd oss på helsestudio, og det var drittungt, og jeg gjorde det I 14 dager, og fikk vondt I ryggen. Liksom. Altså, den der iherdigheten over 5 år på å trene de musklene, det det som skal til for å bli en bodybuilder. Jeg tror vi vet om det på mange andre områder av livet, men så har vi ikke den samme forestillingen om det psykiske. Og det er ikke noe normativt dette her, sånn at jeg mener også at systemet svikter. Det finnes mange rabba systemer, det finnes masse rabba psykologer, det finnes masse rabba politifolk. Ja, min svar på det også at jeg mener at her det et sånt kulturelt ansvar også, at kulturen vår har lagt lista for hva det vil si å leve et liv på et sted hvor ingen egentlig kvalifiserer for et godt liv. Altså vi tror at det skal være uten smerte, men smerte altså, jeg snakket om det forrige gang at jeg hadde en kompis som tok altså, livet sitt, og han sto nær meg, og det var selvfølgelig tungt, det en sorg, det en viktig del av livet, det fikk meg til å reflektere om mitt liv, vår relasjon, altså, men jeg tror ofte at sorg for eksempel blir sett på som noe, da må vi I behandling mot en psykolog, hvis livet trist, men tristhet så jeg føler at vi har lagt, så vi tetter opp systemet med folk som har et vanlig liv med sorg og så videre, og jeg mener at mitt problem var ikke at han tok livet sitt, mitt problem at broren gjorde det, for han likte jeg ikke. Og han oppførte meg I sånn lumpet mod, så han følte jeg ingenting for når døde, så det at jeg ikke følte sorg var mye verre for meg enn å føle sorg, liksom. Så der, hva cut-off? Hva vil det si å leve et liv? Altså, hva følelsesmessig smerte så jævlig viktig for oss?
Ja, teorien om menneskets psykiske forsvar gjør det ofte lettere å forstå vårt ubevisste liv. Det en spennende og interessant teori som kan gi de fleste av oss mer forståelse for egne reaksjonsmønstre, tanker, følelser og mellommenneskelige forbindelser og utfordringer. Så I dagens episode så prøvde jeg da å kaste litt mer lys over disse forsvarsmekanismene og hvordan de utspiller seg mellom mennesker. Og det jo gjerne da ego som trenger hjelp av disse forsvarsmekanismene. Ego den instansen som skal megle mellom følelser og begjær, det som Freud mente kom fra det ubevisste idde. Og så skal det også forholde seg til moralske prinsipper som kommer fra superego. Så det sånne der strenge foreldrene og den litt mer viltre, ubalanserte og litt sånn hensynsløse lystprinsippet. Og det å forholde seg til det vi har lyst til, samtidig som forholde seg til alle de reglene og normene som vi også må ta hensyn til, det utfordringen til ego megle mellom disse ulike driftene I et menneske. Så forsvarsmekanismene de hjelper da ego å beholde denne psykiske balansen, Og når det dukker opp følelser og tanker som angstprovoserende, så vil forsvaret tre inn og sørge for at vi ikke overmannes av psykisk materiale som ligger over terskelverdien for det vi makter å ta inn over oss. Forsvaret må tidvis forvrenge virkeligheten for å skåne oss, og her finner vi fenomener som fortrengning, intellektualisering, skyldfordeling og mange av årsakene til at mennesker kommer i konflikt eller utvikler symptomer. Så det var det som var en kort oppsummering av dagens tema. Forsvarsmekanismer har jeg snakket om mange ganger tidligere her på podcasten, så hvis du mer interessert så kan du gå tilbake i biblioteket og finne fram til de. Ellers så vet du sannsynligvis at jeg har en app hvor det finnes masse ekstra materiale fra denne podcasten. Der alle leksjoner jeg har holdt, og der det meditasjonsprogrammer, og du kan komme i form på 20 dager med fitness og yoga, og så videre, og så videre. Så hvis du fortsatt hører på denne podcasten fra en tilfeldig podcastavspiller, så håper jeg at du i stedet laster ned Sinnsyn-appen og hører på denne podcasten derfra. Så du kan få mye ut av den appen, selv uten et abonnement. Der finner du mye som ikke du får tak i her på en sånn vanlig podcastavspiller, hvis det her du hører da. Så last ned appen og sjekk den ut. Takk for følget, og velkommen tilbake i neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.